Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 3-ն է։ Ինչ վիճակում է Պրահայում ձերբակալված հանրահայտ Ֆրանկլին Գոնսալեսի գործը։ Գազիգինն ավելացել է, բայց սպարողը դա չպետք է զգա։ Ամերիկյան Սենատը հաստատել է Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպաններին։ ՀԿ-ն դեկտեմբերի 9-ին պարտվել է արտահերտ ընտրություններում, էապես շոշափելի էր ձախողումը նաև կուսակցության երբեմնի հենակետը համարվող Լորվա մարզում։ Ապա միջազգային անդրադարձ 2018-ի առավել ուշագրավ զարգացումները հարևան Իրանում և Ադրբեջանում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամերիկյան Սենատը հաստատել է Լին Թրեյսին Հայաստանում և Լիցենբերգերին Ադրբեջանում դեսպաններ նշանակելու նախագահ Թրամփի առաջարկը։ Թրեյսին ամերիկյան պետքարտուղարության Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականն էր, նախկինում դիվանագիտական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում, Ղազախստանում։ Սենատի լսումների ընթացքում Թրեյսին գովեստով է խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ իշխանափոխության մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանը դեռ պետք է շարունակի աշխատել անցած ամիսների նվաճումներն ամրագրել համար մանրամասները ծրագրում։ Այսօր իր աշխատանքն է սկսում Միացյալ Նահանգների 116-րդ գումարման կոնգրեսը, երկրում ստեղծված ճգնաժամի, բյուջեի շուրջ դեմոկրատների և հանրապետականների միջև պայմանավորվածության բացակայության պատճառով 12 օր շարունակվող կառավարության մասնակի պարապուրթի ֆոնին։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կոնգրեսի ստորին պալատում մեծամասնություն կկազմեն դեմոկրատները, մինչդեռ նոր գումարման սենատում նախագահ Թրամփի կուսակցությունն ամրապնդել է մեծամասնություն։ Այսօր արդեն կոնգրեսի դեմոկրատները մտադիր են ընդունել դաշնային կառավարության ֆինանսավորման մասին օրինագիծը, սակայն Սենատի հանրապետականներն ու նախագահ Թրամփն ամենայն հավանականությամբ կմերժեն այն, քանի որ փաստաթուղթը չի նախատեսում Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար ֆինանսավորում։ Բաքվում այսօր տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին ազատ արձակելու պահանջով Թուրանի փոխանցման ադրբեջանցի ընդդիմադիրների ակցիայի մեկնարկից 5 րոպե անց ոստիկանները սկսել են ցրել հավաքը, բերման են ենթարկել մասնակիցներից շատերին 2017-ին ձերբակալված և 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր հայացքներով բլոգերին նոր մեղադրանք է առաջադրվելի նշան բողոքի Հուսեյնովը հացադուլ է հայտարել, ինչի հետևանքով նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատարացել է։ Մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ դատապարտել են բլոգերին նոր մեղադրանքի առաջադրումը և կոչ են արել պաշտոնական Բաքվին անհապաղ դադարեցնել Հուսեյնովի նկատմամբ քրեական հետապնդումները։ Ռուսաստանի փրկարարությունն ավարտել է գործողությունները Մագնիտոգորսկում տեղի ունեցած Պայթյունի վայրում, գերատեսչության հայտարարության համաձայն ավերակների տակ այլևս մարդ չկա, զոհերի թիվը կազմում է 39։ Բազմաբնակարան շենքի փլուզումը տեղի է ունեցել Նոր տարվա շեմին, երբ բնակիչների մեծ մասը քնած էին, ըստ նախնական վարկածի ողբերգությունը տեղի է ունեցել բնական գազի Պայթյունի հետևանքով։ Թուրքմենստանի նախագահի որդին նոր պաշտոն է ստանձնել հոր Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի հրամանագրով։ 37-ամյա սերդարը նշանակվել է Իրանի և Աֆղանստանի հետ սահմանակից ահալի նահանգի ղեկավարի տեղակալ։ Թուրքմենստանի նախագահի միակ որդին 2016-ից ի վեր մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո հայրը նրան փոխարդ գործնախարար էր նշանակել։ Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության գործով դատական լսումները, որին այսօր ներկա են եղել 11 մեղադրյալները, պետական մեղադրողը պահանջել է մահապատժի դատապարտել ամբաստանյալներից 5-ին։ Մի խումբ կասկածյալների հարցաքննությունը շարունակվում է, միջազգային աղբյուրների տվյալներով հիշեցնենք, Հաշոգին սպանվել է Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում, իսկ նրա դին դուրս է բերվել դիվանագիտական ներկայացուցչության տարածքից և մինչ օրս չի հայտնաբերվել։ Թուրքական աղբյուրները նաև պնդում են, որ Հաշոգի իսպանությունն իրականացնելու համար Սաուդյան Արաբիայից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել։ Էրիադը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Իտալիայում Հյուսիսային Կորեայի դեսպանը նոյեմբերից գտնվում է փախուստի մեջ, փորձելով իր և ընտանիքի համար ապաստան ստանալ երրորդ երկրում։ Պաշտոնավարումն ավարտելուց հետո 48-ամյա Չոսոն Ջիլը հրաժարվել է վերադառնալ հայրենիք և այժմ գտնվում է իտալական պետական պաշտպանության ներքո։ Պաշտոնական Փենյանն առայժմ չի մեկնաբանել դիվանագետի փախուստի լուրը։ Իտալական Ֆլորենցիա քաղաքի Ուֆիցի պատկերասրահը Գերմանիայից պահանջում է վերադարձնել հոլանդացի նկարիչ Յան վան Հեյսումի ծաղիկներով ծաղկամանը նկարը, որը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին գողացել էին նացիստները, 18-րդ դարի գեղանկարչին անվանում էին ծաղկային Ռաֆայել, իսկ նրա ծաղիկներով ծաղկամանը 1984 թվականից պիտի դղյակում պահվող հավաքածուի մասեր կազմում։ Երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի հետ նկարը տարհանվել էր, սակայն նացիստական զորքի կողմից այն գողացվել և այժմ պահվում է գերմանական մի ընտանիքում։ Փարիզի Լուվրի թանգարանը 2018 թվականին գրանցել այցելուների ռեկորդային թիվ, ավելի քան 10 միլիոն։ Թանգարանի այցելուների 1/3-ը արտասահմանցիներ են, հիմնականում Եթյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Նախորդ ռեկորդը 9.7 միլիոն այցելու թանգարանը սահմանել էր 2012 թվականին, երբ Լուվրում բացվել էր Իսլամական մշակույթի բաժին և Լեոնարդո դա Վինչին ու Ռաֆայելին նվիրված ցուցադրություններ։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 1 ամիս առաջ, անցյալ տարվա դեկտեմբերին, Պրահայում ոստիկանները ձերբակալել են Ֆրանկլին Գոնսալեսին, նույն ինքը Նարեկ Սարգսյանին։ Գվատեմալայի քաղաքացու անձնագիր էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի զարմիկի մոտ։ Նա ի դեպ հիմա Պրահայի Պանկրաց անվամբ թաղամասի բանտում է։ Ինչ վիճակում է գործը, արդյոք չեխական կողմը նրան կփոխանցի հայ իրավապահներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի արտահանձնման շուրջ աշխատանքները շարունակվում են եւ արտահանձնման թղթերն արդեն ուղարկել են Պրահա։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։
Ուրեմն դեկտեմբերի 28-ին հանձնման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը գլխավոր դատախազությունից ուղարկվել են Չեխիայի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։
Եվ նշանակում է, որ միջև ժամկետը կբերեն, չէ՞, 40 օրվա լրանալ, այսինքն հունվարի կեսը։
Այս պահին այլ մանրամասներ չեմ կարողացել։
Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն այլ երկրի պահանջով ձերբակալված անձը նախնական կալանքի տակ կարող է մնալ առավելագույնը 40 օր, եւ եթե այս դեպքում Հայաստանը արտահանձնման դիմում չներկայացնի, Պրահայի իշխանությունները կարող են նրան ազատ արձակել։ Արտահանձնման ժամկետը լրանում է հունվարի կեսին։ Պրահայում հայտնաբերման պահին Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել էր Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի 37-ամյա որդին գտնվում էր միջազգային հետախուզման մեջ։ Սարգսյանը դեկտեմբերի 6-ին ձերբակալվել էր Պրահա 5 թաղամասում գտնվող բնակարաններից մեկում Պրահայի տարածքային ոստիկանության քրեական հետախուզման բաժնի աշխատակիցների կողմից։ Նա հիմա գտնվում է նախնական կալանքի տակ։ Հայաստանի իրավապահները նրան մեղադրանք են ներկայացրել անցած ամռանը, երբ վերջինիս Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանում ապօրինի զենք ու թմրանյութ էին հայտնաբերել։ Հունիսի 26-ին, հիշեցնեմ, Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի համաձայն նրան մեղադրանք առաջադրվեց ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նարեկ Սարգսյանին պատկանող բնակարանում իրավապահները հայտնաբերել էին երկու ճամպրուկ թմրամիջոցներ և զենքեր։ Բացի սրանից, ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հաղորդել, որ դեռևս 2013-ին Նարեկ Սարգսյանը չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո, անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է դրանք վերադարձնել։ ԱԱՀ աշխատակիցները Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում անցած ամռանը կատարած խոզարկության հետևանքով հայտնաբերել էին նկարները, ինչպես նաև 115 000 ԱՄՆ դոլար, 27 000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական գազի գինը բարձրացել է, սակայն ինչպես կառավարությունը հավաստիացնում, շարքային սպառողը ավելի մեծ գումար չի վճարի։ Երկիրը փաստորեն նախկին ռեժիմի կանգած պայմանագրի պատանդն է դարձել։ Ըստ փորձագետների վաղ թե ուշ կարծարծվի այդ նվաստացուցիչ փաստաթուղթը, եթե ոչ չեղարկելու, ապա գոնե ինչ որ եղանակով խմբագրելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում հունվարի 1-ից գազի թանկացումը 2013 թվականին ստորագրված հայ-ռուսական գազային համաձայնագրի հետևանքն է, որով հայկական կողմը կորցրեց տնտեսական անկախությունը։ Այս կարծիքին է տնտեսագետ հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։
Ժամանակը եկել նույնիսկ անցել է, որպեսզի խորը վերլուծվի 2013 թվականի դեկտեմբերին կնքված Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունների միջև համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը, որի համաձայն 20% Հայաբաժինը Հայաստանի Հանրապետություն անցավ Գազպրոմ Ռուսիային և Գազպրոմ Ռուսիան 100% դարձավ մեր գազի համակարգի սեփականատեր։ Այս պայմանագիրն է, որը շատ վատ, ոչ բարենպաստ վիճակում է թողել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ ես գտնում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները արդեն նոր մոտեցումներով, այսինքն ամբողջական վերլուծություն պետք է կատարեն այդ պայմանագրի և դրանից ելնելով նաև միգուցե փոփոխություններ առաջարկեն, որտեղ այդտեղ ամեն ինչ ինչ որ արված է միայն նրա համար, որպեսզի Գազպրոմ Արմենիան արտոնյալ պայմաններով տնտեսական գործունեություն ծավալի Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության շահերը հաշվի առնված չեն։ Վտանգավոր դրույց համար մեկ, որ մինչև 2035 թվականը մենք երրորդ երկրից չենք կարող գազ գնել։ Վտանգավոր կետ համար երկուս, մենք այս մեր գազամուղերը չենք կարող օգտագործել առանց Գազպրոմ Ռուսիայի տեղեկության որևէ մեկ երկրից գազ ստանալ։
Գազի գնի շուրջ հայ-ռուսական բանակցությունները տարեվերջին հանգուցալուծվեցին ոչ Հայաստանի օգտին։ Գազպրոմ և Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունների միջև ստորագրված պայմանագրի համաձայն հունվարի 1-ից Հայաստանին մատակարարվող գազը կթանկանա $15. Սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց $150 փոխարեն Հայաստանը կվճարի $65. Այս գինը և ժամկետը սահմանված էր 2013-ին ստորագրված համաձայնագրով։ Սոցիալական ցանցերում այս բանակցությունները համարում են նորընտիր իշխանության պարտությունը, ինչի հետ համաձայն չէ Վահագն Խաչատրյանը։
Անկախ նրանից, թե Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլին կարող է իրականացած հեղափոխությունից հետո իշխանություն բերներ, թե ոչ, բոլորը գիտեն, որ 2019 թվականի համար պետք է արդեն նոր բանակցություններ սկսվի Ռուսաստանի հետ, նոր համաձայնագիր ստորագրի, սակագնի հետ կապված։
Տնտեսագետը համամիջյան մեկնաբանությունների հետ է գազի գնի բարձրացումը պայմանավորված է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակով։ Օրինակ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանին կալանավորելու պատճառով։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, եթե անգամ քաղաքական շերտեր ունի հարցը, ապա միայն արտաքին ուղղությամբ է։
Ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչյանի հարցը պետք է այն աստիճանի սրի Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, որ Ռուսաստանը փորձի որևիցե մի ձևով Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից պատժի կամ վնասի։ Ես չեմ կարծում և գտնում եմ, որ այդ ամեն ինչ ուղղակի ինչ-որ քաղաքական նկատառումների ձևներով որոշակի մարդկանց տեսակետների հրապարակայնացնելն է, որի իմաստը նա է, որ Ռոբերտ Քոչյանի դերը մեծացնում է։ Քաղաքական ենթատեքստը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությամբ այն ոչ թե Հայաստանի, այլ ուրիշ երկրի կոնկրետ, ավելի կոնկրետ ասեմ, Բելարուսի հետ կապված։ Որտեղ ընդդեմ էր Բելարուսը հարցադրում էր անում, որ բերեք մեր գազի սակագինը սահմանենք $125, բացի դա նա ասում էր ինչ տարբերություն Բելարուսի սահմանին ռուսական քաղաքում գազը վաճառում է $70, իմ քաղաքացիներին վաճառում է, չգիտեմ, երկու անգամ ավել կամ մի քիչ ավել դրանից։ Այսինքն հարցադրումների քաղաքական ուղղվածությունը ես չեմ կապում Հայաստանի հետ։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի վստահեցմամբ սպառողների համար տեսանելի ապագայում գազի սակագինը չի բարձրանա, այն կմնա նույնը ի հաշիվ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության ծախսերի կրճատման։ Վահագն Խաչատրյանին անհանգստացնում է հարցը, թե եթե սպառողների համար գազի սակագինը չի բարձրանում, ապա ինչ կարգավորումներով է այն լրացվելու։
Մեր իմ անհանգստությունը եւ կարծում շատերիս պայմանավորված է նրանով, թե ի վերջո ով է վճարել այդ տարբերությունը։ Տեղեր կան, դա մերի տարիներ շարունակ խոսվել է դրա մասին, որ ինքը Գազպրոմ Արմենիան ոչ էֆեկտիվ տնտեսավարող սուբյեկտ է, ունի ահռելի ավելորդ ծախսեր, որոնք կարող է չանել, բայց էլի սպասարկում ապահովել, և այստեղ պետք է իր տեսակետը հայտնի հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության։
2013-ի գազային համաձայնագրով հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում Հայաստանի վերջին 20% մասնաբաժինը փոխանցվեց ռուսական կողմին 2011 թվականից կուտակած $300 միլիոն պարտքի դիմաց։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան Սենատը հաստատել է Հայաստանում եւ Ադրբեջանում միացյալ նահանգների նոր դեսպաններին։ Լին Թրեյսին կմեկնի Երևան, իսկ Արլ Լիցենբերգերը Բաքու։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սենատը երեք հաստատել է Լին Թրեյսին Հայաստանում միացյալ նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Փորձառու դիվանագետը մինչ Հայաստան գալը պետքարտուղարության Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականն էր։ Ավելի վաղ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում և Ղազախստանում միացյալ նահանգների դիվանագիտական առաքելություններում։ Շաբաթներ առաջ ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում դեսպան Թրեյսին ընդգծված գովեստով էր խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ իշխանապողության մասին, միաժամանակ նկատել, որ Հայաստանը դեռ պետք է շատ աշխատանք կատարի ձեռքբերումներն ամրագրելու համար։
Այս տարվա ապրիլին և մայիսին 100,000-ավոր հայեր խաղաղ ցույցի էին դուրս եկել իրենց կառավարությանը հաշվետու դարձնելու համար։ Շատերի նման ես էլ սրտի թրթիրով էի հետևում իշխանության խաղաղ փոխանցմանը, սակայն Հայաստանը դեռ շատ աշխատանք ունի կատարելու վերջին 6 ամիսների ձեռքբերումներն ամրապնդելու համար։
Aspirations of the Armenian people.
Խոսելով իր առաջիկա ծրագրերի եւ գերակայությունների մասին, Լին Թրեյսին խոստացել էր շարունակել իր նախորդի դեսպան Ռիչարդ Միլզի առաքելությունը եւ սատարել հայ ժողովրդին ժողովրդավարական նկարտումների, կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ պայքարի, մարդուիրանքների պաշտպանության ու անկախ դատական համակարգի կայացման հարցում։
The overall goal of Armenian Մեր քաղաքականության նպատակն է տեսնել անկախ ժողովրդավար ու վարգավաճ Հայաստան, որը խաղաղության մեջ է հարևանների հետ եւ ինքնիշխան իր գործընկերներին ազատորեն ընտրելու հարցում։
Ապագա գերակայությունների շարքում դեսպանը հատուկ առանձնացրել էր նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը, ընդգծելով, հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի առավել անվտանգ ու ապահով ապագայի համար։ Եթե հաստատվեմ դեսպանի պաշտոնը, ես կսատարեմ այս նպատակին հասնելու Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ջանքերին, ասել էր Լին Թրեյսին։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ 1915 թվականի դեպքերին, դիվանագետը խուսափել էր ջենոսայդ բառից, կրկնելով վերջին տարիներին Ամերիկայի առաջնորդների կողմից գործածվող սարսափելի իրադարձություններ, մեծ եղեռն, 1.5 միլիոն հայերի տեղահանում եւ ջարդ արտահայտությունները։
Ինչպես նախագահ Թրամփն էր հայտարել հայերի հիշատակի օրը, այդ օրինակ կոտորածները պետք է կարկամվեն։ Եթե հաստատվեմ դեսպանի պաշտոնում, խոստանում եմ անել իմ ուժերից եկած ամեն բան հիշելու զոհերին եւ քաջալերելու Հայաստանին ու Թուրքիային, անցյալը ճանաչելու եւ դրա հետ հաշվելու հարցում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանը 2017-ին Պետդեպարտամենտի կողմից բարձր պարգևի էր արժանացել Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության փոխղեկավարի պաշտոնում կատարած անզնուրաց աշխատանքի համար։ Ավելի վաղ 2009-ին էլ նա հերոսության մրցանակ էր ստացել անձամբ պետքարտուղարի կողմից, երբ ահաբեկչական հարձակման թիրախում էր հայտնվել Պակիստանում և չնայած դրան մնացել էր տեղում և ավարտել իր դիվանագիտական առաքելությունը։ Լին Թրեյսից բացի Սենատը երեք հաստատել է նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Արլ Լիցենբերգերի թեկնածությունը։ Վերջինս բարձր դիվանագիտական պաշտոններ է զբաղեցրել Բելգրադում, Բիշկեկում, ամերիկյան դեսպանատներում, եղել է գերմանական Marshall հիմնադրամում ավագ գիտաշխատող, Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ տեղակալ։ Մինչ հաստատումը ելույթ ունենալով Սենատում դեսպանը ընդգծել էր, արևմուտքը չպետք է Բաքվի հետ հարաբերություններում առաջնորդվի միայն էներգետիկ ծրագրերով եւ համագործակցությամբ։
Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի սերտ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ ժողովրդավարական ու ազատ տնտեսությունը զարգացնելու հարցում, օրենքի գերակայության, թափանցիկության, մարդու իրավունքների ու արժանապատվության պաշտպանության միջոցով։ Դրանք բարեփոխումներ են, որոնք բխում են Ադրբեջանի շահերից և թույլ կտան երաշխավորել երկրի տևական կայունությունն ու բարգավաճումը։
Ղարաբաղյան խնդրին անդրադառնալով Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հատուկ ընդգծել էր, որ կարգավորումը պետք է հիմնված լինի ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթների, այդ թվում տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման և իրավահավասարության սկզբունքների վրա։ Ի դեպ, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը թափուր էր ավելի քան 9 ամիս, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը նոյեմբերին հետաձգել էր Լիցենբերգերի հաստատումը, հարցեր ուղղելով թեկնածուին նախագահ Ալիևի ռազմատենչ ռետորաբանության և ագրեսիվ պորտկումների մասին։ Ի վերջո դիվանագետը խոստացել էր, որ կհորդորի Ադրբեջանի կառավարությանը հրաժարվել շփման գծում իրավիճակի կայունությանը սպառնացող վտանգավոր կեցվածքից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ էլի ներքաղաքական օրակարգ երբեմնի ամենազոր գերդաստանից երրորդ նախագահի առաջնորդած կուսակցության համար 2018-ը դարձավ ծանր պարտության տարի։ ՀՀԿ-ն դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններով ոչ միայն զրկվեց իշխանությունից, այլև ընդհանրապես չանցավ նոր խորհրդարան։ Ընդ որում տանուլ տվեց նույնիսկ Լորվա մարզում, որը ժամանակին համարել է իր կայուն հենակետերից մեկը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
2018 թվականի ամենամեծ ինտրիգներից մեկը դարձավ 20 տարի իշխանության գլուխ կանգնած Հանրապետական կուսակցության պարտությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Չնայած կուսակցության ինքնավստահ վարքագծին Թավշյա հեղափոխության օրերին ու նաև նախընտրական շրջանում Հանրապետականը չհաղթահարեց ընտրությունների նվազագույն շեմն ու դարձավ արտախորհրդարանական ուժ։ Իշխանությունից զրկված Հանրապետականն ակնկալում էր գոնե որպես ընդդիմադիր ուժ լինել խորհրդարանում և իր ձայների հիմնական մասն ակնկալում էր ստանալ Լոռու մարզում, որտեղ ժամանակին զգալի քվեներ էր ստացել։ Գործող խորհրդարանում կուսակցության ամենաշատ թվով ձայներ բերած պատգամավորներից ոմանք լոռեցի էին։ Մոսկվաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը 2017-ին Լոռիում ավելի քան 44,000 ձայներ ստացել։ 1.5 տարի անց արտահերթ ընտրություններում միջդեռ չառաջադրեց իր թեկնածությունը, թեև նրա հարազատ տաշիրում և հարակից բնակավայրերում ընտրողներից շատերն ասում էին, որ այս անգամ էլ պատրաստ են բարեգործություններով հայտնի գործարարին ձայն տալ։
Կարեն Կարապետյանին, եթե Կարեն Կարապետյան եղավ, եթե չէ Փաշինյանին։
Այսինքն եթե Կարեն Կարապետյանը դրեց
100% իրան։
100% իրան, եթե չէ չէ։
Դեպուտատ մեր
Շրջանի Կարեն Կարապետյանի, всё։ Կարեն Կարապետյան։
Ի վերջո 1995 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր, անգամ հանրապետական խմբակցության ղեկավար, մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահ, 2008-ից 11 թվականներին նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար եղած Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ չի առաջադրի իր թեկնածությունը։ Ավելին, տաշիրում ասում էին, որ իրեն չեզոք է պահում և առհասարակ չի խառնվում ընտրական գործընթացներին։ Նրա հայրը, 87-ամյա Սարգիս Կարապետյանը, նախընտրական շրջանում ազատությանն ասել էր, թե իր որդին քաղաքականությունից չի խոսում։
Դուք կհաղորդեք իրեն դնել
թե մեր տղան ոչ մի խոսք չի խոսացել, որ ես իմանամ ինչ նպատակ ունի։ Ոչ մեկի հետ այդ քաղաքական հարցերով երևի չի խոսում։
Անցյալ տարի ասում էիք,
որ ես ասեցի, չէ, անցյալ տարի ուրիշ էր, այս տարի ուրիշ է։ Եթե ես հիմա ինչ չի ուզում այդ քալին դինամ, չէ։
Գնացի, պապի։
Հանրապետականի համար ծանր հրետանի հանդիսացող պատգամավորի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո կուսակցության համար ձայներ ապահովելու ծանր բեռը մնաց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար, Վանաձորում մի շարք բիզնեսներով հայտնի Վահրամ Բաղդասարյանի, ազգային ժողովի փոխնախագահ ծնունդով Ալավերցի Էդուարդ Շարմազանովի, ինչպես նաև Լոռիում որպես մարզպետ պաշտոնավարած Արթուր Նալբանդյանի ուսերին։ Բոլորն էլ առաջադրվել էին նաև կուսակցության տարածքային ցուցակներով։
Լոռու մարզում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը անձամբ ես բազմաթիվ լուրջ գործեր են կատարել, դրական գործեր։
Մենք համենայնիվս տրամադրված ենք բավականին մարտական։
Կանխատեսումներ կային, որ Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կարող է զգալի թվով ձայներ ունենալ։ Նա իր պաշտոնավարման 7 տարիներին, չնայած անդամագրվել էր Հանրապետական կուսակցությանն ու մինչև այսօր էլ ղեկավարում է ՀՀԿ մարզային խորհուրդը, բայց քաղաքական կյանքում տեսանելի ակտիվություն չէր ցուցաբերում և նրան կարծես չէին նույնացնում քննադատությունների արժանացած Հանրապետականի հետ։ Նալբանդյանն անգամ իր նախընտրական շտաբը ձևավորել էր ոչ թե Հանրապետականի քարոշչանյութ դարձած սև սպիտակով, այլ կարմիր ու սպիտակ գույներով։ Ազատությունն արձանագրել էր նաև, որ Հանրապետականի Նալբանդյանի ղեկավարած մարզային խորհրդի գրասենյակից հանվել է կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը, ինչին Էդուարդ Շարմազանովը քննադատորեն արձագանքեց։
Տեսեք, կուսակցության առաջնորդը, որին մեկ տարի առաջ դուք անփոխարինելի էիք համարում, այս քարոզարշավին որևէ տեղ չի երևում։ Անգամ մարզային գրասենյակում նրա լուսանկարն էին հանել, ես տեսա պատից,
ինչ իմ աշխատասենյակը մինչ այս պահ իր լուսանկարը դրացել և ինքը մեր կուսակցության նախարարն է։
Ամեն դեպքում մարզային գրասենյակում
ես չգիտեմ ինչ մարզայինում և ով հանել, գլուխը պատուվատուվել։
ՀՀԿ-յական թեկնածուներին չօգնեցին նաև համայնքապետերն ու դպրոցի տնորենները, ովքեր Հանրապետականի կարկառուն ներկայացուցիչներ էին։
Այո, կարկառուն Հանրապետականներից եմ։ Ինչ կա որ։
Հիմա էլ եմ։
Այո, հիմա էլ եմ Հանրապետական։
Ընտրական գործընթացներից մեկուսացվեցին նաև քրեական հեղինակությունները, որոնց դերը նախկինում մեծ է եղել Լոռու մարզում։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ եկավ մարզ ու տեղի ոստիկանությունից պահանջեց բացառել կրիմինալի ներգործությունը քաղաքացու ընտրական իրավունքի ազատ իրականացման վրա։
Կրիմինալի ներկայացուցիչ, չգիտեմ ես ո՞րտեղի ներկայացուցիչ, իր մասնակցությունը պետք է լինի ընտրության օրը միայն ու միայն որպես Սամանադրության համագրված քաղաքացի
ուսումն է պահում։
Մոտեցումը դիլինի ֆիզիկ, սակայն հարցնա ներեր չկրստել։
Վահրամ Բաղդասարյանը հերքեց, որ իրենց աջակցում են քրեական հեղինակությունները, բայց հաստատեց, որ Լոռու մարզում իրավապահներն իրենց համակիրներին մեկուսացնում են ընտրական գործընթացից։
Մի քանի տասնյակ մարդու առաջարկել են, որպեսզի ինքը լքի հանրապետությունը, այսինքն մարդուն ընտրական իրավունքից զրկում են։ Իր ընտրական իրավունքից ասում են գնամսի 15 գազ բարեկամաբար։ Ինչ է նշանակում դա։ Ես չգիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ։ Այո։
Կարող են այդ մարդիկ հանդես գալ, կարող է կանոններ նշել։
Այդ անունները արդեն իսկ ոստիկանությունը գիտի, մենք հետ խոսել ենք եւ ասել ենք, որ մեկ ան հանգստացնեն դրողին եւ մեկ զրկիտ ընտրելու իրավունքին։
Այս տարվա Գարնանը տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո իրեն ընդդիմություն հրճակած հանրապետական կուսակցությանը որևէ կերպ չաջակցեց նաև Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ով նաև կուսակցության Վանաձորի շրջանային խորհրդի նախագահն է։ Նախընտրական շրջանում նա այդպես էլ կուսակցության գրասենյակի իր աշխատասենյակում չերևաց։ Փոխարենը ակտիվ մասնակցում էր վարչապետի պաշտոնակատար հանրապետականի քաղաքական հակառակորդ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավներին։
Եկել եք մասնակցելու քարոզարշավին։ Ներկա գտնվել է, ինչի մասին է։
Համայնքի ղեկավարը վարչապետին պետք է դիմավորի, պարտավորա դիմավորի, իսկ աշխատանքի ժամին քարոզարշավով ես չեմ զբաղվում։
Դուք հանրապետականի այստեղի պատասխանատուն եք շրջանային խորհրդի, մասնակցում եք քարոզարշավին։
Ոչ, ոչ, ես
աշխատանքի հեղափոխության օրերին Վանաձորում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ Մամիկոն Ասլանյանը հաճախակի դուրս էր գալիս քաղաքի կենտրոնական հրապարակ եւ ցուցարարներին հորդորում դադարեցնել բողոքի ակցիաները, շեշտելով, որ դրանք անիմաստ են եւ որ հեղափոխությունը երբեք դրական արդյունքների չի հանգեցնի։
Ինչ նպատակա, ինչ է հետապնդում ձեր ակցիայի նպատակը, որն է երևելու։
Մենք ուզում ենք լավ ապրենք, մենք ուզում ենք լավ ապագա ունենանք։
Մենք մեր համակարգացիներով իրար ուսուսի կանգնելով հաստատ լավ ենք ապրելու մեր սեփական քաղաքում։ Բայց դուք մարդ գիտեք, որ աշխատում ու լավ չի ապրում, գիտեք։
Հա, գիտենք։
Ուրեմն իմացի ոչ մի հեղափոխություն ժողովրդի համար որևէ անգամ այն այստեղ պատմաբան, չգիտեմ, կիրտ մարդիկ են, որևէ հեղափոխություն որևէ ժողովրդի համար դեռևս դրական ազդեցություն չի ունեցել։ Այսօր կառավարությունը ձևավորվում է ազգային ժողովի միջոցով, ոչ թե այս մարդու կամ քումիչ։ Հիմա ոնց որ ես եկել եմ այստեղ քաղաքապետ, դու ինձ ասես այս բաժնի վարիչը, ես չեմ ուզում դալ։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ պետական ձևի մտածեք։
Քաղաքապետ դառնալու հարցում նախկին իշխանությունների անվերապահ աջակցությունն ստացած Մամիկոն Ասլանյանն արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո դուրս էր գալիս եւ հայտարարում, թե ինքը ժողովրդի հետ է։
Բեմի հարցը լուծեմ։
Ժողովուրդ ջան,
պետք է ես հետ կգամ ելույթ կունենամ։ Մենք ես ամեն ինչով ապահովելու։
Մենք ես քաղաքում ապրելու ենք,
շատ
ապրելու ենք։
Այսօր արդեն Վանաձորի քաղաքապետն ամփոփելով անցած տարին համարում է մեծ փոփոխությունների եւ հույսերի տարի եւ հերքում թե դեմ է եղել բողոքի ակցիաներին ու հեղափոխությանը։
Անցող տարին գնահատում եմ մեծ փոփոխությունների ժամանակաշրջան, որը արտնացրել է մեծ հույսեր, որը մենք պիտի կարողանանք մեծ պատասխանատվությամբ կրել։
Պարոն քաղաքապետ, հեղափոխության օրերին, հա, այդ ցույցերի օրերին դուք ասում էիք, որ ոչ մի հեղափոխություն աշխարհում լավ բանի չի հանգեցրել։ Հիմա ինչ կարծիք եք, փոխել եք ձեր վերաբերմունքը,
որովհետև անգամ որևէ մեկին որևէ բան չեմ հորդորել, մանավանդ Վանաձորում որևէ քայլող որևէ մեկը չի կարող գա ինձ ասել, որ որևէ մեկին բան եմ հորդորել։
Անգամ բանջում եմ,
այլ եմ հետևել եմ ժողովրդի հետ, զրուցել եմ, հիմա էլ եմ զրուցում, հիմա էլ որ որևէ մի բողոքի տեսարան տեսնեմ, պիտի գնամ միջամտեմ, մի միությունն է այդպեսին, ես չեմ կարող կաբինետում նստել, սպասել, տեսնել, մտել եմ, խոսել եմ, հիմա էլ եմ խոսում, էլի եմ խոսելու։
Պահանջում եք դադարեցնել, բան
ոչ մի անգամ, ոչ մի բան չեմ պահանջել, ոչ մեկից, բացի իմ երեխաներից, որ խելոք մնան ու լավ սովորեն ու լավ ծառայեն։
Լոռու մարզից մեծաթիվ ձայներ ակնկալող հանրապետական թեկնածուները 2018 թվականին պարտություն արձանագրեցին նաև այստեղ հանրապետության մյուս բնակավայրերի համեմատ փոքրինչ առավելությամբ։ Ընտրություններում հաջողության հասնելու նախկինում օգտագործված շատ մեթոդներից զրկված հանրապետականները Լոռու մարզում ընդամենը 7% մոտ 8000 ձայն ստացան։ Ամենաշատ թվով ձայն ստացել էր նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ամենաքիչ քվեները Էդուարդ Շարմազանովինն էին։
Ամոթ են մարտի որ ընտրելնի հանրապետական։ Մնացել է քաշնոց կորը մեր ժողովրդի։
Բայց ասում են մենք ենք իրական ընդդիմությունը, մենք կարող ենք իրական ընդդիմություն դինել։
Չեն կարող։ Գլուխները գովում են։
Հանրապետական կուսակցություն ընտրող այս գյուղում գիտեմ, որ կան։
Երևի, չգիտեմ։
Դուք չեք ընտրելու։
Չէ։
Ինչու՞։
Հույսս կտրել եմ նրանցից, ինչ ընտրեմ։
Ասում են լավ ընդդիմություն կլինենք։
Չեմ կարծում։
Հանրապետականը 30 տարի կերել Հայաստանը, հերիքը նրանք նամուս ունենան, պետք է հանձնաժողովից Սիրուն այս է դրներ պակեր ու թող են դուզ գալ։
Հանրապետականին իրա տան անդամը չի ընտրելու։
Դրան չենք ուզում, ընդհանրապես տեսնենք։
Չո, կամ բան։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Անդրադարձ մեր տարածաշրջանին։ Քանի տասնամյակ շարունակ մարդիկ ասում են Ադրբեջան, հասկանում են Ալիև, նախ հայրն էր, հիմա որդին, հետո գուցե թորը լինի։ Գերդաստանը խիստ հսկողության տակ է պահում էներգակիրներով հարուստ այդ պետության կյանքը։ Ընդդիմությունը եւ անկախ մամուլը գրեթե լիովին ոչնչացված են։ Պետական գանձարանի հիմնական եկամուտը ապահովում են նավթն ու գազը։ Իսկ վաճառքից ստացված հսկայական եկամուտը փոխանցվում է նաեւ բանակին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահական արտահերտ ընտրություններ եւ հերթական անգամ իշխող ընտանիքի հաղթանակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում զրոյական առաջընթաց, սպանություններ, բախումներ, հատուկ գործողություններ մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գանջայում, հրդեհների շարք ռազմավարական նշանակության օբյեկտներում, սրանք էին թերևս այն հիմնական իրադարձությունները, որոնցով աչքի ընկավ 2018 թվականը հարևան Ադրբեջանի կյանքում։ 2018 թվականն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում երկրի ղեկավարի ընտրությունների տարի էր։ Ադրբեջանցիները նախագահ պետք է ընտրեին հոկտեմբերին, սակայն շաբաթն ուրբաթից շուտ եկավ, նախ եւ առաջ խառնելով ընդդիմադիրների խաղակարտերը։ Իլհամ Ալիևը, ով 2016 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում հնարավորություն է ստացել անընդ մեջ մասնակցել նախագահական ընտրություններին, անակնկալ որոշեց ընտրություններն անցկացնել կես տարի շուտ, որպես պատճառ նշելով մի շարք ներքին եւ արտաքին հանգամանքներ։ Ուշագրավ է, որ դրանց թվում Ալիևը չնշեց ամենից հաճախի շատակվող պատճառաբանությունը, որ մինչեւ հոկտեմբեր անխուսափելի կլինեին զանգվածային ընդվզումները, կապված սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացման, մարդու իրավունքների չդադարող ոտնահարումների հետ։ Լեգիտիմության տեսանկյունից կասկածելի եւ չհիմնավորված, այսպես է որակել Ալիևի որոշումը ռեալ կուսակցությունը, որը մյուս ընդդիմադիր ուժերի պես բոյկոտեց այդ ընտրությունները, Ալիևի որոշումը գնահատելով որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղր։ 14 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևն այդուհանդերձ մրցակիցներ գտավ, այն էլ 7 հոգու, հիմնականում իշխանամետ մանր կուսակցությունների առաջնորդներ, թեև իշխանությունները չէին թաքցնում, չկա այն երկրորդ քաղաքական պետական գործիչը, ով կարող է համեմատվել ու մրցել գործող նախագահի հետ։ Հողերի վերադարձ հարուստ Ադրբեջան, միլիարդավոր ներդրումներ, այս ու այլ ներով Ալիևը հերթական անգամ դարձավ նախագահ, ավանդաբար ստանալով քվեների ավելի քան 86%-ը։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասының պրեզիդենտի ջանաբ Իլհամ Ալիև։
Ապրիլի 11-ի ընտրություններից օրեր անց Հայաստանյան հակակառավարական ցույցերին զուգահեռ Բաքուն սկսեց ակտիվանալ սահմանային գոտիներում։ Ինչպես ադրբեջանցի վերլուծաբաններն էին նկատել, Հայաստանյան ժողովրդավարական շարժումից ներքին լսարանին շեղելու նպատակով։ Մինչ Հայաստանում իշխանություն էին փոխում, ադրբեջանական քարոշչա մեքենան պատմում էր Հայաստանի հետ սահմանակից Նախիջևանի ուղությամբ հազարավոր հեկտարներ ազատագրելու մասին, ինչը պաշտոնական Երևանը կտրականապես հերքում է։
Դե բլարեմ կի բույլդ Նախճիվան իստիգամատինդ Ermənistan-Azərbaycan sərhədi sahəsində ordumuzun uğurlu əməliyyatı nəticəsində 11 min hektar torpaq
Բաքուն, սակայն, բացեի բաց հայտարել է, ամեն օր պատրաստվում են պատերազմի, ավելին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական գործոնը համարում են հզոր ռազմական ներուժը։ Նախագահ Ալիևի խոսքերով հենց այս սկզբունքին հավատալով Ադրբեջանը շարունակում է նորանոր զինատեսակների ձեռքբերումը, դրանցից է բելարուսական Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը, իսրայելական լորա օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները։
Düşmənin tank və digər zirehterkalarını məhv etmək gücündədir.
Եվ եթե նախկինում Բաքուն բավարարվում էր հիմնականում Ռուսաստանյան և նախկին խորհրդային այլ երկրների արտադրության սպառազինությամբ, ապա այսօր զենք ձեռք բերելու գործարքներ է կնքում նաև Պակիստանյան, Չեխական, Թուրքական ընկերությունների հետ։ Հաջողությունների և ձեռքբերումների հետ մեկտեղ Ադրբեջանում նաև աննախադեպ կորուստներ և ձախողումներ եղան, դրանցից է Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթուններն ու հրդեհները, ինչի հետևանքով օրեր շարունակ Ադրբեջան գրեթե ամբողջությամբ փոսանքազրկված էր, ինչն էլ հանգեցրել էր ռազմավարական օբյեկտների բնականոն աշխատանքի խաթարմանը։
Բուջուն սահար սահարանդա Մինգեչևիր շահերինդա Ադրբեջան իստիլիկ էլեկտրիկ ստանսիասը մեղտուտ։
Ինչպես նշում էր Թուրան գործակալությունը վերջին տասնամյակում երկրի էներգետիկ ոլորտում արված բազմամիլիարդանոց ներդրումները իրենց չարդարացրեցին, պայթուններն ու դրանց հաջորդած հոսանքազրկումը ցույց տվեցին երկրի անվտանգության խոցելի կետերը։ Մինգեչաուրի հրդեհների ոդիսական շուրջ աղմուկը չմարած, երկիրը բախվեց մեկ այլ ճգնաժամի։ Զինված հարձակում Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյանջայի քաղաքապետի վրա։ Այս իրադարձություններից մի քանի օր անց Գյանջայում սկիզբ առան աննախադեպ բողոքի ակցիաներ, հարյուրավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց աջակցություն հայտնելու մահափորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յունիս Սաֆարովին և բողոքելու քաղաքապետի ապօրինությունների դեմ։ Ցույցը շուտով վերածվել էր բախումների, սուր ծակող գործիքներով սպանվել են երկու ոստիկաններ, այդ օրը անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվել են տասնյակ ցուցարարներ, նրանք ըստ իրավապահների ծայրահեղական խմբավորումների ներկայացուցիչներ են։ Մի խումբ կասկածյալներ սպանվել են հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքում, իշխանությունները պնդում էին, որ նրանցից ոմանք կապեր են ունեցել Իրանի հետ, մասնակցել են սիրական պատերազմին, հենց այնտեղ էլ ծայրահեղական խմբավորումներում ռազմական պատրաստություն անցել։
Գյանջանին իջրա բաշչısı Էլմար Ալիևը silahlı hücum edən Yusif Səfərov Suriyada döyüş təlimi keçib.
Քաղաքապետի վրա հարձակումն, ինչպես նաև դրան հաջորդած իրադարձությունները պաշտոնական Բաքուն որակեց կրոնական հողի վրա իրականացված ահաբեկչություն, իսկ այդ ամենի ետևում, ինչպես միշտ կանգնած են օտարերկրաուժերը, այդ թվում Ադրբեջանի հայամետ շնամիները, այդ մասին հայտարարել էր արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ 2018 թվականը մարդու իրավունքների ոտնահարման կամ լրատվամիջոցների դեմ ճնշումների առումով նախորդներից ոչնչով չէր տարբերվում։ Բաքուն շարունակում էր քրեական հետապնդումներն ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Միջազգային հանրությունը, Ադրբեջանի միջազգային գործընկերներն իրենց հերթին դատապարտում և պահանջում էին վերջ դնել այդ գործելավոճին։ Որոշ հորդորներ այդուհանդերձ տեղ հասան։ Ալիևի վարչակազմն ի վերջո ազատ արձակեց երկրի գլխավոր քաղման տարկյալին Իլգար Մամեդովն, ազատ արձակվեց ու բանտից դուրս գալուց անմիջապես հետո հայտարարեց, թե պայքարի նոր փուլ է սկսում և պատրաստվում է հաջորդ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններին։
Ադրբեջանդա ջումհուրիաթչի գանջլարին, ջումհուրիաթչի ֆեալլարին,
ջումհուրիաթչի Մամեդովն ազատազրկվել էր 2013-ի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել Իլհամ Ալիևի հետ։ Իշխանությունները նրան մեղադրել էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ ու դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանի իշխանությունները տարվա ձեռքբերում են համարում Կասպից ծովի կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը, որի շուրջ 5 մերձ Կասպյան երկիր, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, Թուրքմենստանը և Ղազախստանը բանակցում են ավելի քան երկու տասնամյակ։ Հիմնական տարաձայնություններն էներգետիկ պաշարներով հարուստ ծովային հատվածներում յուրաքանչյուրի սահմանները հստակեցնելն էր։ Այս համաձայնագրով փաստորեն վերացավ նաև Բաքվի տնտեսական խոշոր նախագծերից մեկի՝ Տրանսադրիատիկ գազամուղի ծրագրի իրագործման վերջին խոչընդոտը։ Գազատարը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2020 թվականին։ Այն պետք է ադրբեջանական Շահդենի սանքավայրից գազ Ազը հասցնի Եվրոպա։ Աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքներից մեկը Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը, ազգակցականները, ըստ հետաքնող լրագրողների բացահայտումների, 2018 թվականին էլ շարունակում էին հարստություն դիզել։ Սակայն նախորդ տարիների ֆինանսական մի շարք աղմուկահարույց սկանդալներից եւ բացահայտումներից հետո եվրոպական մի շարք երկրներում սկսեցին խոշորացույցի տակ պահել երկիր մտնող ադրբեջանական ծագման գումարները, իսկ Մեծ Բրիտանիայում ավելի հեռուն գնացին սառեցնելով ադրբեջանական կեղտոտ փողերի լվացման առնչություն ունեցող մի քանի միլիարդ դոլարի բանկային հաշիվներ։ Հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ այդ սխեմաներով Ադրբեջանի նախագահի դուստրերը գումարներ են փոխանցել Բրիտանիայում գրանցված 4 խոշոր կեղծընկերությունների։ Մի կողմից Լեյլայի եւ Արզուի լուսանկարներն էին միջազգային մամուլի էջերում որպես խոշոր ֆինանսական բացահայտումների գլխավոր հերոսներ, մյուս կողմից նրանց եղբոր Հեյդար Ալիև կրտսերի լուսանկարները հայրենական լրատվամիջոցներում զինվորական երթում տալիս տողանին մասնակցելիս։ 21-ամյա Հեյդարը մեկնեց ծառայության, բայց ոչ թե ազգային բանակի զինված ուժեր, այլ մայրաքաղաքում գտնվող պետական անվտանգության ծառայության զորքերում։ Այդուհանդերձ իշխանական ընտանիքի այս զոհաբերությունն ընդդիմադիրների շրջանում մեծ զարմանքի տեղիք տվեց։ Արդյոք եթե Հայաստանի վարչապետն իր որդուն չուղարկեր զինվորական ծառայության, Ադրբեջանի հանրությունը կտեսներ Հեյդարի երթմնակալության լուսանկարները, հարցերին հնչեցնում Ալիևի ընդդիմախոսները։ Ի տարբերություն քույրերի, Հեյդարը աչքի ընկնում իր ակտիվությամբ, սակայն նա ամենևին էլ անհայտանց չէ, նույնիսկ երկրի սահմաններից դուրս։ Հեյդար Ալիև կրտսերն ընդամենը 11 տարեկան էր, երբ միջազգային հետաքննող լրագրողները պարզեցին, որ Դուբայի ամենաշքեղ ափամերձ գոտիներից մեկում Ջումեյրայում դարձել է թանկարժեք 9 ամառանոցների սեփականատեր։ Հետագայում նրա անվան հետ կապող ունեցվածքի մասին տեղեկատվությունն ավելի լայն աշխարհագրություն ընդգրկեց։ Դրանց արժեքները տասնյակ միլիոններից հասան հարյուրավոր միլիոնների։ Ալիևի վարչակազմը, սակայն, այդ հրապարակումներին երբեք որևէ կերպ չի արձագանքել և հրաժարվել է մեկնաբանել, թե որտեղից նախագահի դպրոցական ապա ուսանող որդուն միլիոնավոր դոլարների հասնող գույքը։ Ադրբեջանի նախագահի զավակների անունները, սակայն, միշտ չէ, որ կապվում են սկանդալային պատմությունների հետ, հատկապես Լեյլա Ալիևան պապի Հեյդար Ալիևի անվան բազմաթիվ հասարակական և մշակութային կառույցները ղեկավարելուց բացի հաջողությամբ զբաղվում է նաև գրական գործունեությամբ։ Նա հայրենիքում ընթերցասեր հանրության շրջանում մեծ ճանաչում ունեցող պոետ է։ Նախագահի դստեր հեղինակած ոտանավորները ոչ միայն գիրք, այլ նաև Ադրբեջանի առաջին ռոք օպերայի սցենարի հիմք են դարձել։ Սինդբադի վերադարձը Ադրբեջանի մշակութային կյանքի գլխավոր այս իրադարձությունն ընդունվել է հանդիսատեսի բուրըն ծափողջուների ուղեկցությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարևան Իրանում 2018-ը մեկնարկել է բողոքի ակցիաներով, ապա տարվա ընթացքում տեղի ունեցել կարևոր զարգացում Վաշինգտոնը դուրս է եկել 2015 թվականի միջուկային պատմական պայմանագրից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
թվականի Իրանում սկսվեց նախորդ տարվա վերջին օրերին պայթած բողոքի հզոր ալիքով։ Երկրի ողջ տարածքով մեկ բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, երբ կտրուկ թանկացան առաջին անհրաժեշտության, հատկապես սննդամթերքի գները։ Իրանի բազմաթիվ քաղաքներում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ փողոցներ էին դուրս գալիս, բախումներ էին տեղի ունենում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, հաղորդվում էր առնվազն 2 տասնյակից ավելի զոհերի և շուրջ 1700 մարդու ձերբակալության մասին, բանտերում նրանք ենթարկվում էին խոշտանգումների, Իրանում արգելափակված էին սոցցանցերը, էլ ավելի կտրելով Իրանը աշխարից։ Սակայն վարակույրը ճեղքվում էր և առաջին անգամ միջազգային լրատվամիջոցներում հայտնվեցին գլխաբաց իրանցի կանանց լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Նրանք հրապարակավ հանում էին գլխաշորը, ըմբոստանալով ամբողջ կյանքը գլխաշորով կամ հիջավով փաթաթված ապրելու իսլամական խիստ օրենքների դեմ, չնայած գիտեին, որ դրա համար կարող են արժանանալ ամենադաժան պատիժների։ Սոցիալական դժգոհություններով սկսված ցույցերում սկսեցին քաղաքական պահանջներ հնչել, իսլամական կարգը փոխելու սահմանադրական փոփոխություններ, նոր ընտրություններ Իրանում ասես հեղափոխական ալիք էր բարձրանում։ 2018-ի առաջին օրը հունվարի 1-ին ցուցարարները Թեհրանում բղավում էին վերջ կրոնական իշխանությանը, մահ բռնապետին։ Այդ նույն օրը Ամերիկայում բնակվող Իրանի 1979 թվականին գահնկեց արված շահի ավակ որդին Ռեզա Փեհլավին ասում էր.
I tell the Iranian people, if the West decides to help us, great. And I hope they do. But let's not count on that. We can only count on ourselves. We can only hope that foreigners will understand this.
Ես դիմում եմ Իրանի ժողովրդին, եթե արևմուտքը որոշի օգնել մեզ, շատ լավ է, եւ ես հույս ունեմ, որ նրանք կօգնեն, բայց եկեք հույսներս չդնենք դրա վրա։ Մենք կարող ենք միայն մեզ ապավինել, մենք կարող ենք հուսալ, որ օտարերկրացիները այս անգամ կհասկանան, որ պետք է գործ ունենալ Իրանի ժողովրդի հետ, որ այս ռեժիմը անկման ճանապարհին է։ Ստատուս քվոյի պահպանման ցանկացած քայլը ապտակ կլինի Իրանի ժողովրդին։
Any insistence on maintaining the status quo would be a slap in the face of the Iranian people.
Աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող իրանցիները Բեռլինում, Լոնդոնում, Փարիզում, Բրյուսելում փոքր ու մեծ խմբերով, ակցիաներով եւ ցույցերով իրենց աջակցությունն էին հայտնում հայրենիքում բռնկված ընդվզման շարժմանը։ Բերլինի ցույցում 18-ամյա Փարիա Սալեհն ասում է.
Weil Mullahs das hat kein Ende und Mullahs sind korrupt. Das wissen wir mehrere Jahre und
Իրանում իր հայրը ձերբակալվել է բանտարկված մարդկանց ընտանիքներին օգնելու համար։ Հիմա միացել է ցուցարարներին, որովհետև իր երկրի ղեկավարները կոռումպացված են եւ գրպանում են ժողովրդին հասանելիք գումարները։ Բայց Իրանում հեղափոխություն չստացվեց։ Բեկումնային առանցքային փոփոխություններ Իրանում տեղի չունեցան։ Փողոցներ դուրս եկան նաև իշխանություններին պաշտպանող ցուցարարներ, իրավիճակը աստիճանաբար մղվեց նախկին հունի մեջ։ Իրանի իշխանությունները բողոքի ցույցերի պատճառները տեսնում էին դրսից հրահրելու մեջ, մեղադրում դրսի ուժերին։ Ի տարբերություն իսլամական հեղափոխության պահապանների եւ կրոնական առաջնորդների կոշտ հայտարարություններին, որոնք ցուցարարներին մեղադրում էին դավաճանության մեջ, երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին ավելի մեղմ դիրքորոշում ցուցաբերեց, ասելով, թե ժողովուրդն իրավունք ունի իր պահանջները ներկայացնելու իշխանություններին եւ իշխանությունը պետք է լսի ժողովրդի ձայնը։ Ներքին հուզումներին զուգահեռ 2018-ի սկզբից Իրանի վրա կախված էր աշխարի 6 գերտերությունների հետ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու վտանգը։ Վիեննայում ստորագրված այդ համաձայնագրով Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել իր միջուկային ծրագրերը, իսկ արևմուտքը աստիճանաբար վերացնել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Աշխարհի շատ երկրներ եւ միջազգային կազմակերպություններ ողջունել էին ձեռք բերված համաձայնությունը, հայտարարելով, թե դա զսպում է Թեհրանին, խիստ սահմանափակում Իրանի միջուկային հավակնությունները, վերահսկողություն սահմանում, որպեսզի Իրանը չկարողանա ատոմային զենք ստեղծել։ Միջազգային հանրության ամենամեծ մտահոգությունը նախ եւ առաջ այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է ատոմային զենք ունենալ։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը միշտ քննադատում էր այդ համաձայնագիրը, այն համարում վատթարագույն պայմանագիրը, որ երբևէ տեսել է իր կյանքի ընթացքում։
Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran.
Դեռնախոր տարում Թրամփը հայտարարում էր.
The Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
Իրանը շարունակում է աջակցել ահաբեկչությանը, արտահանել բռնություններ, արյունահեղություն, քաոս ստեղծել ամբողջ մերձավոր արևելքում։ Մենք պետք է վերջ տանք Իրանի շարունակվող ագրեսիային եւ միջուկային հավակնություններին։ Նրանք չեն համապատասխանել իրենց հետ ստորագրված համաձայնագրի ոգուն։ Նոր վարչակազմի ներկայացուցիչները նշում էին, որ Իրանի միջուկային ոլորտում վտանգները մնում են, Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է փորձարկում, զինյալներով և զենքով միջամտում մերձավոր արևելքի իրադարձություններին, Սիրիայի պատերազմին, օգնում Յեմենի ապստամներին, գումարած Իրանում մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության և ժողովրդավարության բռնաճնշումները։ Մի խոսքով, Իրանը շարունակում է սպառնալիք մնալ։ 2018-ի ընթացքում Թրամփը սկսեց գործնականում իրականացնել Իրանի հանդեպ իր կոշտ քաղաքականությունը։ Թրամփը նախ առաջարկեց վերանայել այդ պայմանագիրը, բայց Թեհրանը կտրուկ դեմ էր պայմանագրի որևէ դրույթի փոփոխմանը։ Իրանի հետ պայմանագիրը ստորագրած մյուս երկրները ևս հակված են պահպանել պայմանագիրը։ 2018-ի մայիսին Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն դուրս կգա այդ պայմանագրից։ Թեհրանի պատասխանները կոշտ էին։ Հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին անցած հունիսին հայտարարեց, թե այն պահին, երբ 2015-ի միջուկային համաձայնագիրը դադարի գործել, Թեհրանը առանց հապաղելու գործի կդնի ուրանի հարստության իր ողջ տեխնիկական համալիրը։ Միացյալ Նահանգները Իրանի հարցով բանակցություններ էր վարում արևմուտքի մերձավոր արևելքի իր դաշնակիցների հետ։ Տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի սեր դաշնակիցներ Սաուդյան Արաբիան և Իսրայելը կողմ են Իրանի դեմ բոլոր խստացումներին, սակայն արևմուտքը, Ռուսաստանը, Չինաստանը կողմ են Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի պահպանմանը։ Անցած գարնանը Չինաստան կատարած այցելության ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց.
У нас с Китайской Народной Республикой единая позиция. Этот документ был одобрен высшим органом, отвечающим за поддержание мира и безопасности, Советом Безопасности ООН, и пересматривать такие договоренности недопустимо.
Մենք Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ նույն դիրքորոշումն ունենք։ Այդ փաստաթուղթը ստացել է խաղաղության և անվտանգության համար պատասխանատու ամենաբարձրագույն մարմնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությունը։ Նման համաձայնագրերի վերանայումը անթույլատրելի է։ Հակառակ դեպքում դա կլինի ռևիզիա ենթարկել միջազգային դիվանագիտության վերջին շրջանի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը։ Մենք Չինաստանի հետ կնդիմանանք դրան, կանխելու նման ծայրահեղ վտանգավոր զարգացումը։
Будем всячески противодействовать этому, чтобы не допустить подобного крайне опасного развития событий. Спасибо.
Մայիսին Դոնալդ Թրամփը անվտանգության հարցերով իր խորհրդական նշանակեց Ջոն Բոլթոնին, ով հայտնի է նաև Իրանի հանդեպ իր կոշտ և անզիջում դիրքորոշմամբ։ Այդ նշանակումից քիչ առաջ փոխվել էր նաև պետքարտուղարը, Ռեքս Թիլերսոնին փոխարինել էր կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Մայք Փոմպեոն։ Նոր նշանակված պետքարտուղարը մերձավոր արևելյան երկրներ այցելեց, փորձելով նրանց համախմբել Իրանի դեմ հարցում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Փոմպեոն ասաց, թե նախկինի պես խորը մտահոգված են Իրանի կողմից սպառնալիքների վտանգավոր սրացմամբ Իսրայելի և տարածաշրջանի հանդեպ։
We remain deeply concerned about Iran's dangerous escalation of threats to Israel and the region, and Iran's ambition to dominate the Middle East remains.
Մերձավոր արևելքում գերակա դիրք ունենալու Իրանի հավակնությունները դեռ մնում են, ասաց Փոմպեոն։ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների միայն դուրս գալը բավարար չէր լինի, և դրան հաջորդեցին Իրանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցների խստացումները։ Անցած մայիսին Իրանի հանդեպ նոր պատժամիջոցների մասին հայտարարեց պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, նշելով դրանց անհրաժեշտությունը.
Iranian regime should know that this is just the beginning.
Իրանի ռեժիմը պետք է իմանա, որ սա միայն սկիզբն է։ Պատժամիջոցները ցավոտ կլինեն ռեժիմի համար, եթե նրանք չփոխեն իրենց կուրսը, իրենց ընտրած անընդունելի, անարդյունավետ ճանապարից չանցնեն ազգերի ընտանիքին միանալու ուղին։ Իրանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Եվրամիության ներկայացուցիչները ամբողջ տարվա ընթացքում տարբեր ձևաչափերում կայացած հանդիպումներում երկկողմ տարբեր համաժողովներում քննարկում էին Իրանի հետ ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը փրկելու հնարավորությունները։ Սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր այցելել Թեհրան։ Մինչ բանակցությունների սկիզբը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել էր, թե երկու երկրների միջև վստահության մակարդակը ամենաբարձրն է երկկողմ հարաբերությունների ամբողջ պատմության ընթացքում։
Մանտաղեի ու բեյնալմալալի վուջուդ դարե շայադ
Իսկ Վլադիմիր Պուտինը համոզմունք էր հայտնել, որ քննարկելու են նաև միջազգային մի շարք հարցեր, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված։ Սակայն Իրանի հարցում Դոնալդ Թրամփը անհողդող է։ Անցած օգոստոսին Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց.
In a few moments I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian regime.
Մի քանի վայրկյանից ստորագրում եմ Իրանի ռեժիմի հանդեպ պատժամիջոցներ մտցնելու հրամանագիրը։ Սա ամենախիստ պատժամիջոցներն են, որ երբևէ կիրառվել են։ Նոյեմբերին դրանք ավելի կխստանան։ Որևէ մեկը, ով Իրանի հետ գործ կունենա, չի կարող համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես աշխարհին միայն խաղաղություն եմ ցանկանում, հայտարարեց Թրամփը։ Նոյեմբերի սկզբին ուժի մեջ մտավ պատժամիջոցների ամենախիստ փուլը, հատկապես իրանական նավթը արտահանելու արգելքը։ Իսկ այն երկրները, ընկերությունները, որոնք կշարունակեն Իրանից նավթ գնել, դա կհամարվի, որ նրանք շրջանցում են ամերիկյան պատժամիջոցները, խախտում են դրանք, ուստի նրանք ևս որոշակի պատժամիջոցների եւ տուգանքների կենթարկվեն։ Եվրոպական մի շարք էներգետիկ, ֆինանսական եւ տրանսպորտային խոշոր ընկերություններ դադարեցրեցին իրենց համագործակցությունը Իրանի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարեց, որ նախագահն ասել է առավելագույն ճնշումն են գործադրելու Իրանի վրա իրանական նավթի վաճառքը հասցնելով զրոյի։
The president said unmistakably our goal is maximum pressure and that it would be to drive Iranian oil exports to zero. We understand obviously.
Միաժամանակ նա ասաց, թե չեն ցանկանում վնասել դաշնակից եւ գործընկեր երկրներին, մասնավորապես որտեղ նա վերջերս այցելել էր, հասկանալով, որ բոլորը չեն կարող անմիջապես դադարեցնել նավթի գնումները Իրանից։ Ջոն Բոլթոնը այցելել է Ռուսաստան եւ Հարավկովկասյան երկրներ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Նրա բանակցային օրակարգում ընդգրկված էր նաև Իրանի հարցը։ Երևանում Ջոն Բոլթոնը հանդիպել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ավելի ուշ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի եւ ֆինանսների նախարարի համատեղ ասուլիսում Մայք Փոմպեոն մոտավորապես 1 տասնյակ երկրների ցանկ հրապարակեց, որոնք կարող են շարունակել Իրանից նավթի գնումները։
The US will be granting these exemptions to China, India, Italy, Greece, Japan, South Korea, Taiwan and Turkey.
Այդ երկրների ցանկում Հայաստանը չկար։ Ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մյունիչը ասաց, որ պատժամիջոցներ են սահմանվել ավելի քան 700 անհատների իրավաբանական անձանց, օդագնացության, նավագնացության, էներգետիկ սեկտորի, բանկային համակարգի նկատմամբ։
Today we sanctioned more than 700 individuals, entities, aircraft and vessels as part of Treasury's largest ever single day action.
Նույն ասուլիսի ավարտին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասաց.
It is completely clear. The Islamic Republic of Iran is the destabilizing force in the Middle East today.
Բացարձակապես ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այսօր հանդիսանում է ապակայունացնող ուժ մերձավոր արևելքում։ Այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգներից բացի Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած երկրներից ոչ մեկը առայսօր այդ համաձայնագրից դուրս չեն եկել։ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը չեն հետևել ԱՄՆ-ի քայլին։ Համենայն դեպս միջև 2018-ի ավարտը որևէ նման հայտարարություն այդ երկրներից չի հնչել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Իրան հարաբերություններին, առանձնացնեմ ամենակարևոր երկու դրվակ։ Սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այդ հանդիպմանը Ռոհանին Փաշինյանին հրավիրել է Իրան եւ համոզմունք էր հայտնել, որ այցը հնարավորություն կընձեռի ավելի ընդգրկուն քննարկելու երկկողմ համագործակցությունը ընդլայնելու ուղիները։ Իսկ տարեվերջին Հայաստանում հայ-իրանական համատեղ ձեռնարկություն բացվեց։ Փաշինյանը ներկա էր գազաբալոնների արտադրության այդ գործարանի բացմանը եւ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ զարգանալու եւ խորանալու են հայ-իրանական տնտեսական, ինչպես նաեւ քաղաքական հարաբերությունները։
Եվ ընդհանրապես մենք մտածին ենք մեր Իրանի հետ մեր ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական հարաբերությունները զարգացնել, խորացնել, եւ դրա համար կան բոլոր նախապայմանները Հայաստանում, եւ մենք տրամադրված ենք կառուցողական, եւ հույս ունեմ, որ նաեւ մեր բարձր մակարդակի փոխայցելություններով այդ քաղաքական եւ տնտեսական ֆոնը կամրապատի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։